gembala sembang pe. Yesus lemen manusia biasa. Yesus aduh lemen anak biasa ge. Gembala kelai teenye. Yesus aduh kira-kira suwa je sembang dua suwa. Ia ngajar tentang Allah ke ahli-ahli agama atau untuk pandai-pandai tentang agama. Yesus kue ni du sebab ia ialah Allah. Kue gembal duk tau iti Yesus mataloi peluk suwa ia sedang ngajar untuk yuk mai. Ela untuk percaya ke Yesus waktu je. Tapi Allah dek bahwa Yesus ialah Allah di. Allah lek dak ye te nge ajaran Tuhan Yesus ni mengajar ke te.